Казансили. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан радиосы бәйрәм тапшыруларын дәвам иттерә. Бүген башкалабыз Казанда Сабан туе. Дөнья мәдәнияте хәзинәсендә энҗе мәрҗәннәрдәй балкып торучы шушы олы бәйрәмебез моннан мең еллар элек ерак бабаларыбызның күңелен җилкендергән. Без яшәгән вакыттан соң мең еллар үткәч тә ерагыныкларыбызга бәһәсез мирас булып барып җитәчәк. Әй Сабан туй, Сабан туй. Бабайлардан калган туй. Сабан туйга барайык, анда казан асайык. Тәңре кояш атадан муллык бәхет сорайык. Зурлап якты көннәрне өмет белән, җыр белән Сабан туйда уйнайык, олы бер туй ясайык. Халкыбыз гасырлар дәвамында үзенең авыз иҗатында Сабан туена дан җырлаган. Һәм шушы бәйрәмнең хисе, төсе, рухы, хасияте безнең заман шагыйрьләренең әсәрләрендә дә аерым бер урын алып тора. Бүген без, хөрмәтле радио тыңлаучылар, әнә шундый әсәрләрнең берсенә мөрәҗәгать итәрбез. Игътибарыгызга Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе Республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харисның Сабан туе бизәкләре дип исемләнгән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Гали Эскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры артистлары катнашында әзерләнгән бу тапшыру 1980 еллар ахырында язып алынган.
Эх, күңелле ат атланып урамнарны бер урау. Биеп барган ат тыягы иң гаҗәеп кыңгырау. Һәр йөрәккә җыру булып барып керә тавышы. Ат уза. Елмайган йөзләр тәрәзәләргә ябышып, ашык капкаларда балкып, каналар юл буйна.
Әшеп қалырға керәклә күңелгә дәрт һәм өмет. Күңел бит ул асылында җирнең нәп үзе кебек. Нәрсәдер шытарга тиеш, үсеп дулкынланырга. Барлык нәрсәсен алгачта тиеш яши алырга. Сабан туйга! Сабан туйга! Ул мәгара капусы. Бер генә була елына. Күреп, йөреп калыгыз. Һәр бер хисен, кичерешен йотып, отып алыгыз. Йөрәгегезгә көчле бер кибеш итеп салыгыз. Сабан туйга! Эй, Сабан туйга!
Эй, шәттәсен сөлге булгап урамнарны бер урау. Күңелләрне чүнтыра ат тыягы кыңгырау. Арбалар һәм машиналар ни генә юк бурында. Әтәчләр йокысын бүлеп халык җыелган монда. Гөжләп тора, гүләп тора. Ник җыелган, ни көтә? Моны беркем дә уйламый. Барсы сихри өметтә.
Эй! Агайнылар! Ханымнар һәм туташлар! Игенчеләр, терелекчеләр, кунаклар һәм кордашлар, рус, мари, шувашлар, җибәрегә әле башлап бу олуг сабан туйларын. Эй, җырчылар, тыңлагыз, җырларыгыз күк гөмбәзен Қыңғыраудай шыңлатсын. Бүйшілер, бейгенде қызғанмағыз аяқыны, бүсіліп шықсын жир шарының бізге қоршы әр яғы.
Әй, қадыр!
Башланды дейіп әйтуін әйттің дәсін, несігінде самауырсыз башлансын дей сабан той. Хари сабзы, су тұтырда самауырны тезірек қой.
Қазір бола, сыра салды, істәп имен көмірі. Бар ұйын қорып келігі, сіз келгенше әлгірер.
Қолға қамынем, қолға қамынем.
Мәйдан ұртасында құлға, жерге қодалған сүнгі. Ин шта жилфирдеп тұра қызыл шоқлы ақ сүлгі. Әне бір мала юрмәлей, йолының ярдысын ұзған, құллар асқа ашуалар, құлға синаны қызған, ұлырлә тек сүлгіге алсын, көрсін, шатлансын, шул шатлығаның мәңгі сүлгі болып сақлансын. Ә құлға нәқ сүнгі кібік, мәрхімет тә юғанда, ол ағашны құлға етіп шымартқанда юғалған, ол ағашның шабы балған бұтақларында қолған. Әмалай түше дә түше, түше дә түше шуып, әне ол жерде ұп тұра пішкен тіздерін ұып, өзі елмайған бұла ұл, көздерінден яш тама, бір ағай оны юата иңінден қоға-қоға.
Сөлгіге жетілер қиын, шыдан бұлырға керек. Ақ бүрі әкиетінің егітті шекілдері. Қатыр дейсің мі, қомтауы? Житем дегеш, ішіне? Сүлгі бәжітілер ауыр, қатта егет кішіге.
Бір малай ояп табанын ширемге ұшқи. Житер, дымланғандыр халық күте. Міне қара, ей, зүфер! Мініп кетті, бәлкі аңа жердімі ердім етер. Үлгірдімі, қарай сабзы?
Үлгірді деп, үлгірді!
Өзі шетігін салып самауыр нәрдірді. Сызғырып қойды самауыр, үннігіннен пар шықты.
Әйдәгіз, бір іші балық. Шәйінім ұлырақ сал қаршық, меңа қат етіп яса. Ерегіме дәрт керек. Шүлмәк батып қарайсы дейім, қаршық сілкін тезірі.
Сәхиәп тәй шәй осады құян қаныда етіп, абзый шәшкәсін бұшатып шүлмәк батырға кетті. Мәйдан ұртасында шүлмәк, әйтірсін сүмәксіз бақыраш. Жирен сақаллы құтсыз баш шығар тісланы ұатқаш.
Ура, ура, көзге қатлам, қатлам. Сен өзіңді туған сақлан. Шүлмәкке дейіп сілтеніп, зұррақ баш барып бақса. Көз емім үшләуі ансап. Әйді, әйләндір, туған өз бас тарафны болғандыр. Башым менім қиғыланама, шүлмәкке қарап қойғандыр. Әйді, әйләндір тағымдыр. Әзір енді көшет тұтты. Бақыраш, бақыраш та күтеп тұрғандыр. Ватым! Хайыр, нешік бола, шүлмәк бату ұнытылғандыр. Басқасын, ауыррағын тұтты.
Мәйдан ортасында шүлмәк, әйтерсін сүмәксіз бақыраш. Руслан ұшыратқан кесік баш шығарды сілі бәріп ұатқаш. Жилфірдәпіл бақ сақалын басар юлын қапшап-қапшап кетті абзы. Әйтерсін ол атлы ғымыры башына. Адым сайын зор көсәгі көтерілі юғарырақ. Уатылыр шүлмәк. Қатта көсәк түшсе де шүлмәктен ирақ. Мейдан ұртасында шүлмәк. Әйтерсін сүмәксіз бақыраш.
Мишка
икән мәйдан халкы шул шүлмәк ватылмый калгач.
Нишек булды атасы?
Булмады ла Сахия. Күзләреңдә бәйле булгач рәзме шүлмәккә тия. Асез саван туй карагыз, күреп калырга кирәк.
Без киттек саван туй буйлап. Әйткәндә дә киметеп, 50 чакрым тирә-якның җыелган бар кибете. Һәрбер кибет үз товарын күзләргә бәреп куйган. Кибетчеләр рәхмәт укый бу улы сабан туйга. Сатыла кайыш бүрекләр, сатыла сырган штан. Халык шундый тирле пешә үзен әзерли кышка. Ә җәйгә ул әзерләнми, җәйгә әзер тумыштан.
Капшак сугышы, капшак! Айдагыз, капшак сугышы!
Атланып агач атка, атланулар килешеп тора икән әле иратка. Атланып агач атка, кулга тотып капшыклар, салам гына булсалар да алар нәкъ гөрзи чукмар. Атланып агач атка, кулга тотып капшыклар, әй бәрешәләр картлар, шулай инде таза беләк белгән һөнәрен саклар. Атланып агач атка, кулга тотып капшыклар, әй сугышалар картлар, карап тора карчыклар, аларның да йөзләрендә зур гайрәт чаткысы бар. Ошынды да бер капшык картрак җойдакка орды. Карт көрәшче җил бәргән камыш күкте терәп торды, ике кулы белән дә ябышып ятты атка. Яшрәгем мәтәлсен дип тагын сукты шул чакта, ләкин гөрзи тимәде. Бу шавага каралды. Тик жойдатны атымнан суырып сүйрәп алды. Тагын бер тапкыр кеше тез сукмыйча алданды. Күлде тешсез карчыклар.
Эй, партлаш, партлаш, партлаш. Отка менү ярыймысың, ныклап утыра алмагач.
Йыгылганы күлә-күлә мәйданнан чыгып китте. Янтайып та йығылмаған қарт яңа дұшман күтті. Күрәшне дәвам итті.
Әй, мұл сайратасың екен, әй, Харисабыз Италиянда.
Мансияларда үйренгенім анатылмаған хаманда. Хәзер менә җир тутырып сайрат, тик рәхмәт кенә. Ну, аланнар, килдегез лә дөньяның рәхәтенә. Ягыз, бер җырлап та бирим. Белсәгез кушылыгыз.
Таңдай ялтырые берәйлы дәзәләй. Суырып үбә, матуры қышыл.
Эй, шақсыз!
Нәрсәсін ялымдай?
Суырыплай, суырып, суырыплай үбә, суырыплай үбә, матуры қыз. Эх, Сахия, үпкәләмә!
Сез аланнар барыгыз, атлар килер вакыт җитә. Сабыр! Бер җир төште искә.
Булат такми кәмәрләнгән кынан бил, тазый атлар ялын какми биле җил.
Эй, Фарис баба! Дәрт мән шигриш бу! Җыр түгел!
Шулай мине! Онытылған барығыз.
Атлар келер! Атлар келер!
Эй, дәрдімәнд, біздің сабан туйға кел. Бұрза атлар ялын юлқа жейгі жил. Атлар уза, құба дала тузаны, жылар жир юқ келешекне қызғанып, Әне қора елқыш қына олаша, юл алырға ойғыр білән толаша. Оңа мінген малайны бақшын инди, бұлат тұтқан негітлерден кем міні? Дізгінін ол жіберген жил еркіне, башы білән хава сізіп көр киле. Эй, киле ол ике қолында былғап, тұттыр қалам, тұттыр кейле, я бұлат. Ни тұтса да шуңа салыр күшін ол, туған илі, туған жері үшін ол. Эй, дәрдімен, бізнің сабан туйға кел, бұрза йотлар йолын йылқа жейгі жил. Сәбәп бұлыр сүйләшірге сызланып, йығылып қалған еш жойдақны қызғанып.
Ари сабзи, қая кетпе.
Ән әләшін түркімді. Жетіздікні сынап қорым бі қортаймыш күнімді. Барығыз әлі қорағыз, бәлеге ұлтарымасын. Я көңілін шатна тұрлар, күрәшірге бармасын.
Борышылма, сәқиетті, ұл ұзы бәлер. Әйдәгіз, әйдәгіз.
Әйдәгіз әлі, барып қойынан,
Баяғыбыз қайда ілсе, шул яққа таба кетті. Сабантуй бит бізнің шундай, әр бір адымың шатлық. Эй, мен бит нинди бәйрәм ойлап шығарған қалық. Әне түгәрә көйнелар, кір мені шік шылыйсын. Ике қолыңа ике қыз, қолын тұтып жырлыйсын. Ортаға ялғыз басқансын, ялғыз жүрәген яна. Ерек кейін тағы да янар, құшлар қонатын сана. Әшул вақыт ерегінде, эх, қызын инді жібер, қонат етіп білегіңе өзін лә тағып жібер. Білеклер аның білегін туйған кіпік болғанда, қыз әне тіге яқтығы егітіне сойлап ала. Шатланышып әйленәлер, қыз көзін жерге әтіби, сірін тек жерге көрсетті. Жир аны аңлый кебек. Уйыртып тузан күтәрі ширәні арасыннан, қыз инді яшкерен сыман, тузан шыбылдық сыман. Әм сабан той ортасында қызыл той бара сыман. Елмая қыз, күлі егіт, күлі үрекке жетіп. Әм сенің күнші көлінің шетінің шаты кетіп. Аяқларыңыз еркіне бойсынып, ары кеттік.
Шәшәкле қашықларға нинди асылтар салып, ұзы шатығы егітлер, неге шақ қатқан халық?
Бірінші күрің мені.
Әйе шал.
Күйз алмасы. Сен дейлеріні сағынып елап, юылы біткен қорасы. Аппа көкей болып қолған, міне шуны салғаннар.
Кім? Миндейлер не дейсің мі? Миндейлер кімсің алар?
Ата бабасы бәйрәмін, бір көрмеген балалар.
Ойынның мәғнәсі не?
Сиңа егіт сөз әрім. Ол Құран сүрәсі түгел, аның мәғнәзілерге. Халық қорағанда қора, күліп ал, күл алсан. Тыймай әшіңі, халықның көзінден яшы тамса. Шунда халықның асылы сіңәр сіңа тамшылап. Ойынларының да мәғнәсі өзіндер өзі шығар.
Сай ағаш қошықларға шиымыр қалар салып, жир жимірір он егет қошықның сабын қабып, әкірін гіне ашыға қорап қошық башына. Кішін олға тартқан әйтірсіңлі ашқына. Қорап қашық башына сүрліге тегіз жерді. Уян келеш мекебек жер жемірір он ерге. Қашықтан тәгіріп түшіп уатыла емір қалар, әр бір бәқітсіз ұзышшы бұш қашық түшіләп қала. Қай біреулер ауыз ера, қайсылар тирән ұйда. Тормышның қырыс осылы ашыла сабан тұйда.
Сақиетті! Ол түркімді харифабы йоқ еді!
Қапсып кейіп ұрзыш оны қарасағыз. Тамаша! Сыңар шатлық үшін күші қой вақыт тәмәм шаша. Күрә түрлі қапшықларға, әйтек киндірге, тошқа, күрә ол хеш аямеші язмышын да, өзін де. Теге шатлыктан мең тапкыр зуррак бер түзем дә, олырак ихтияр кеше бетерә кеше батыр. Ә капчык киеп шатлыкка җитүләр, ай хай ава! Әйдәгез, крәш карыйбыз! Син дә әйдә, Сахия! Самауыр шул килеш калсын, аңа бездә кем тияр?
Баягына без көрәшнең инде күрдек иң шәбен. Ике егет бер кыл өчен чын-чынлап түбәләште. Нәқ әтәшнең берсен-берсе нығырак яраламақшы. Кешеләр көліп тұралар, ә қыз араламақшы.
Кешеләр дұрыс итәләр. Жеңел іш қарап тұру. Ә жеңілуші құлаған соңынан тұтып бару бигірәк тә күңілді нәрсә. Ақылырақ бәндәгә. Ой деп қысқырдыйсаң, ой дей, әтіләсәң, әллә. Тәке өчен барған күрәш инде аңларға кирәк, кеше өчен барғаннан бик күп кәгәделерәк. Әйдәгез, китте!
Түгәрәк мәйдан уртасына ике егет чыгып басты. Икесе дә булачак батыр, икесе дә батыр асты. Ике егет чыгып басты сабан туйы уртасына, икесенең дә йөрәге беләкләрдә тибәсман. Уллар озын сөлгеләрне билләр аша ташладылар, буш куллар ушны тотып, ушка урый башладылар.
Сөлгеләрне җибәрегез! Сөлгеләрне җибәрегез! Уллар ханым, ялы башта! Кагыйданы бозуң ярый, дошман белән алышканда. Ә сез, дуслар, ялы башта! Ялы башта!
Сөлгеләр ярды һаваны. Халык шаулый, халык көтә көрәшнең гадел дәвамын. Сөлгеләр ятты билләргә, иякләр ятты иң башка.
Башла! Башла!
Сөлгеләр дыңлап куйдылар. Беләкләр әйләнде ташка. Билләр кинәт киерелде, алар каты, алар шыма. Билләргә яткан сөлгеләр колак сөягенә шуа. Берсен берсе кыса-кыса үрә басты ике батыр. Сулуы кысылып белмим кайсы җир өстенә чалкан ятыр. Җирдән ничек тә купмаска тырышалар икесе дә. Һаман шул ук анты икән бүгенге көн кешесе дә. Кинәт бер сай яхшылды, иптәше өстенә ауды. Шатлыгыннан сикереп торды, сөлгене чирәмгә арды.
Яңа башлар! Яңа башлар! Қарамашты! Сіз бейт қабысы үйірлер! Ялы баштан! Ялы баштан! Ялы баштан!
Яқ, егітлер! Түзім біткен бұл қартайған еректі. Самауыр янына кеттім. Сіз қалығыз күрәште.
Қарай сабзы! Қарайынды, кімге тәкәлігесін?
Мен күрәшіні білемінді. Сіз аңлағыз мәғінәсін. Күрәште алған яралар, әр вақыт бұла ұяу. Ошылып куюлар бар.
Ярар, самауыр куя.
Түгәрәк тере диварны терсәге белән ишеп, Хари сабзый чыгып китте. Сәйер, әкәмәт кеше. Халыктан хасил бычраның тәнендә калдык та без, мәйдан уртасының давын күз алмый күзәтәбез. Ә күк гөмбәзе астында түгәрәкләнгән халык нәкъ түбәтәй. Аны буқыр кигән дә кыңгыр салып язләнә. Ә түбәтәй кешерәк шул тырышын сыймый. Әллә инде кырлар ниндидер шифа эчеп артык зур үсеп киткәннәр. Түбәтәйдәме бәлә? Бер чыланып, бер җилләнеп шактый утырган мәллә. Без түбәтәй бизәкләре торабыз көрәш карап. Күк гөмбәзенең астында безнең сабан туй бара.
Сез шагыйрь Ренат Харисның «Сабан туе бизәкләре» дип исемләнгән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм Мәҗит Ғафур исемендәге Башҡорт дәүләт драма театры артистлары ҡатнашында әзерләнгән бу тапшыру 1980 йыллар ахырында язып алынған. Тамашаны Элс Ғәдел алып барған. Ҡәҙерле дусларыбыз, бәйрәм тапшыруларыбызны дәвам итеп, хәзер әйдәгез шушы затлы көнебезне халкыбызның һәм композиторларыбызның Сабан туйы рухы белән сугарылган җырларын тыңлыйк. Бу җырлар бәйрәм табыннарыгызга ям бирсен. Сабан туйларының иң кайнар ноктасы от бәйгесен күз алдына китереп бастыра торган җыр белән башлап китәрбез. Илмир Низамовның Ренат Харис шигыренә язган Атлар чаба дигән җырын Айдар Сөләйманов башкара.
Әзіргә қара яулы, туры вақта жилебіз тұяқлары шақмашаға. Шақма болмай шақтысыз, біз бүгін яқты дүнияға, жилеп ерін шағабыз. Көміш яулы атлар алда, тұяқлары аққарда, біздің де атланасы бар, уран яулы атларға. Көміш яулы атлар алда, Туяклары аккарда безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга. Көзге алтын яфраклардан ясар без әле бизәк, безәлегә җилдерәбез. Алтыннарга кул изәп, туяклардан ышкан аша, әйләнә йолдызларга, йолдыз сибеп калдырабыз. Безгә гашик кызларга, көмеш яллы атлар алда, туяклары аккарда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, көмеш яллы атлар алда, Туяклары аккарда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, хей! Алдан яллы атлар чаба, алтын яфраклы юлларда, безгә таба. Көміш яллы атлар алда, туяклары ақарда, біздің де атланасы бар. Буран яллы атларға, көміш яллы атлар алда, біздің де атланасы бар. Буран яллы атларға. Буран яллы атларға. Көмеш яллы атларға, алтын яллы атларға.
Менә шундый ярсу бәйгеләрдән кайткан җайдақ егетләрнең җырыннан соң, әлбәттә инде концертыбызда кызлар тавышы сыралып тора. Программабызга Гүзәл Уразова «Тормышымның яме» дигән җыр белән килеп керә. Мөдәрис Газетдинов кие Гөлнара Рәшитова шигыре.
Кояш нуры булып, чишмәдә юргылып, күңелемә минем килдең сөю алып. Айдай якты йөзең, балдай татлы сүзең, эри бәгыргәем бер елмайсаң үзең. Айдай якты йөзең, балдай татлы сүзең, эри бәгыргәем бер елмайсаң үзең. Дәндерем дисәң,
Мұндай жыр тыңлағаннан соң Рәсім Низамов башқаруындағы «Сағындым, сүйгенімні» деген жыр өзіннен өзі көңілге келіп кіре кебек. Шул жырны тыңлайық. Аның музыксын Халиса Мүдәрисова шиғырына Мүдәрис Ғазетдинов ижат еткен.
Yıraklarda yalgızım yürgen
Хәзер яңғырайшақ жырыбыз шушы бәйрәм көнендә күп кенә тыңлаучыларыбызның яшьлек хатирәләрен яңартыр дип уйлыйбыз. Кем белә, бәлки әле ул бүгенге яшьләрнең дә күңелләренә, язмышларына керер. Әкрәм Даутов музыкасы һәм шигыре. Ак чәчәкләр. Илүсә Хуҗина һәм Айгөл Хәйридова итеп башкара.
Чәчәкләр булу мөмкинме тагын? Синнән дә сылу чәчәкләр булу мөмкинме тагын?
Туған тумашаның дус ишләрнең сагынышып, зар булышып бәйрәм табаннарына җыелган бер вакытында күңел сораган җырларыбызның тагын берсен тыңлыйк. Зин Нургыйбадуллин музыкасы, Зөлфәт шигыре. Сагынуга дәва юк икән. Рөстәм Закиров башкара.
Yeah. таман шу яқла. Ялтаратып шаққан шуладыла. Қиялымда қалан ойнақлар. Қалан уға дәуа юйке.
Қадірлі достар, концертіміздің «Гармон олы ғалы достар» деген мәшһүр жыр белән тәмамлыйбыз. Бәйрәмнәр җырлы, гармонлы булсын. Ривғат Әулен музыкасы, Ғабделхақ Шакиров шигыре, Зөләйлә ансамбле башкара. Қадірлі достарыбыз, тапшыруыбыз тәмамланып келе, аны Нәсим Ақмал һәм Рамил Хидиятулла әзірләді. Гүлнас Ибрахимова алып барды. Сау болашқанда бізден тілек шул, бүтін үлібізгә бір сүйініш болып келген бұйылғы сабан тойы, біздің барыбызға да келесі сабан тойларға шақлы жетерлік, дәрт дарман берсін, тұрмышына сүйіп яшик достар.
Программа Спак Медиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.